Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në 7 muajt e parë të këtij viti në Kosovë janë shënuar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare, thot policia. Korea Veriore është kërcënuar Shteteve të Bashkuara. Hillary Clinton tha se më nuk do të garoj për presidente në zgjedhjet amerikane. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea Veriore thot se Shtetet e Bashkuara do të pësojnë në dhimbjen më të madhe që e kanë pasur ndonjëherë, nëse kanë sukses në përpjekjet për imponim të sanksioneve më të ashpra kundër Pjenjanit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministria Jashtme e Koreas Veriore sot ka kumtuar se ky vend është i gatshëm dhe ka vullnet për ta përdorë çardo forme të mjetit të fundit kundër Shteteve të Bashkuara dhe se masat do t'i shkaktojnë Amerikës dhëmbjen më të madhe dhe vuajtje që asnjëherë nuk i ka përjetuar në historinë e saj. Kombet e Bashkuara tashmë e kanë miratuar kërkesën e Washingtonit që sot të votohet për sanksione të reja kundër Koreas Veriore për shkak të mos respektimit të rezolutave të Kombeve të Bashkuara lidhur me programet e ndaluara atomike dhe të raketave balistike. Nuk është e qartë nëse Rusia ose Kina, që është aleati kryesor i Koreas Veriore, do të mbështesin masat e reja të ashpra kundër Pjenjanit, pasi Moska dhe Pekini kanë të drejtë vetos në Këshillin e Sigurimit. Ishe sekretarja amerikane e shtetit dhe kandidate presidenciale e demokratëve, Hillary Clinton, thot se më nuk do të garoj në zgjedhje, por do të mbetet e involvuar në politik. Gjatë një interviste të mbrëmshme në rrjetin televiziv CBS, zonja Clinton tha se karriera e saj si një politikane aktive ka përfunduar. Më nuk do të jem kandidate, tha Clinton, dhe ka shtuar se, por nuk kam përfunduar me politik, me që besoj e fuqishëm se kemi të bëjmë të ardhme në vendit tonë. Hillary Clinton pësoj disfat kundër kandidatit republikan në Donald Trump në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të vitit të 2016 për kundër faktit se konsideroj favorite për triumf. Ajo është shprehur se humbja ende është shumë e dhimbshme dhe dhembja është e madhe. Ministria Brendshme e Meksikës ka njoftuar se numri personave të vrarë nga tërmeti në rajonet jugore të këtij vendi ka arritur në 90 vjetë. Ekspertët e sismologjisë thanë se tërmeti i para 4 ditve e kishte epiqendrën nën Oqeanin Paqësor. Dhe ishte me intensitet 8.2 shkallë. Deri tash shumë njerëz nga territoret e prekura nga tërmeti po vazhdojnë t'i kalojnë netët nën qiellin e hapur, me që friksohen se më tepër ndërtesa mund të shkatrohen për shkak të disa dridhjeve më të vogla të tokës. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se i ka regjistruar afro 60 dridhje pas tërmetit madhor që ishin me intensitet prej 4.5 shkallë ose më tepër. Uragani Irma, megjithëse me intensitet të dobësuar në kategorinë 2, ka sulmuar përgjatë të bregdetit perëndimor të gjirit të Meksikës në Floridë me të rreshtura të mëdha dhe me shpejtësi të errërave prej 210 km/h në orë. Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur se së shpejti do ta vizitoj Floridën për t'i parë dëmet e shkaktuara nga uragani Irma, i cili në mënyrë shkatërruese ka kaluar nëpër Karajibe, kur e kishte kategorinë 4 dhe 5. Mbrëmvon kategoria u zhvoglua në nivelin 2. Gjatë ditës së djeshme ky uragan e ka goditur vendin Florida Keys, që është një arkipelag i popullarizuar për turistët në pjesën jugore të shtetit Florida. Kompanitë e shërbimeve thonë se më se 3 milion njerëz në këtë shtet janë pa rrymë elektrike. Nga Irma janë vrarë 24 vet në gjithë Karajibet, para se të arrinte në Floridë, ku nuk është raportuar për fatalitete nga kjo stuhi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në fokus të gazetave është emërimi i kryeministrit të ri dhe i qeverisë së Kosovës nga ana e kuvendit. Çka shuhen gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, për ditën e zëri ka vënë pasi pas 13 vjet pritje e lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, u kthye në misionin e tij të lënë përgjysmë në ulcen e të parit qeveris, por pavarësisht shumë lavdatave që janë dëgjuar gjatë kësaj kohë për 100 ditët e qeveris në vitin 2004, pritjet për qeverinë Haradinaj 2 janë shumë të vogla. Në këtë kontekst, gazeta Sekson se Opozita Kosovare përbërë nga vetëvendosje LDK dhe Alternativa, qysh në ditën e partë të qeverisë re janë zotuar për vëzimin e saj. Madje, si shtë në vizone për ditës me zëri, kanë kërsnuar që kabineti i ri qeveritar të mos cjell në kuvend temat e mëdha, pasi aty vetëm do të fillon të fundi i koalicionit qeverisës. Gjukuar si pas reagimeve të para të opozitës, gazeta Sekson se qeveria Haradinaj nuk do të arrijë të bëj asnjë veprim përbajtësor për shkak të varësisë që do ta ketë nga Beogradi. Gazeta Sekson po ashtu se Haradinaj nuk do ta ketë as pak të lehtë drejtimin e qeverisë, edhe me partnerët shqiptar të koalicionit qeverisës, ku partia e tij me 10 deputet në kuvend sipas zërit është dashur të zvogëlojë ambicjet politike, siç thuhet në drejtimin e vetëm dy ministrive për t'ia plotësuar Haradinaj dëshirën e kamotshme për të bërë kryeministër. Fatmir.
Po, si e vlerësojnë analistët këtë zhvillim sipas gazetave, Zemel?
Njohësit e rrethanave politike, Fatmir, kam dërsuar për të përditshme nxëri se kjo qeveri e krijuar nga numra të tillë është e predispozuar të dështoj, pasi sipas tyre është ngritur mbi këmp qelçi, andaj nuk mund flitet për stabilitet. Analistët politik kam dërsuar se qeveria Haradinaj do t'jetë shumë e brisht për shkak të natyrës e formimit të saj, e cila rezikon të mos e qoj dhe në fund mandatin, dhe si do mos rezikon të mos i qoj për para proceset rëndësishme që tashmë njihen si temat e mëdha. Njohësit e rrethanave politike konsiderojnë se pikrisht temat e mëdha do të përbëjnë momentin e thyrjes. Kësisoj, si shkruan e përditshme zëri, qeveria Haradinaj do të funksionoj duke ecur në përte, gjë që e bën atë atraktive dhe mobilizuese, por po aqe dhe të rrezikshme. Krejt kjo, pasi qeveria re i ka vetëm 61 vota në kuvend dhe është e varur nga lista serbe, ndërkohë që do të përballet me një opozit e cila konsiderohet më fuqishmja nga gjitha legjislaturat e deritashme të Kosovës, shkruan postierash e përditshme zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Policia e Kosovës thot se në 7 muaj të parë të këtij viti janë regjistruar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare në Kosovë. Më tutje përfaqësues të organeve të rendit thonë se policia e Kosovës ka njësi të veçanta të angazhuara për ruajtjen e trashëgimisë kulturore fetare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Këto raste, sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës Baki Kelani, janë dëmtime të objekteve fetare ose varezave, vjedhje dhe shkrime të grafiteve.
Gjatë periudhës kohore nga janari deri në korrekt